ู้ติดเชื้อโควิด-19 ในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดข้อถกเถียงว่าควรเปิดพรมแดนหรือไม่วันอาทิตย์ที่29สิงหาคมออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ภายในประเทศรายใหม่ 1,323 เคสทำให้เกิดการโต้ถกเถียงในวงกว้างว่าประชาชนควรใช้ชีวิตโดยให้มีเชื้อโควิด-19โดยการเปิดพรมแดนหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิดที่ออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นศูนย์กลางการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวน 1,218 รายทั้งที่มีการล็อกดาวน์มายาวนานถึง9สัปดาห์ซึ่งจะจบลงในช่วงสิ้นเดือนกันยายนโดยรัฐบาลประกาศจะยุติการล็อกดาวน์หลังจากที่กลุ่มผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนมากกว่า 70%หากเปรียบเทียบออสเตรเลียกับประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศพัฒนาจะพบว่ายอดผู้ติดเชื้อของออสเตรเลียนั้นค่อนข้างต่ำโดยมีผู้ติดเชื้อสะสม 5,100 รายและมีผู้เสียชีวิต 999 รายซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐบาลประกาศปิดพรมแดนระหว่างประเทศในช่วงต้นของการระบาดรัฐทั้ง6และ2ดินแดนก็ได้ใช้มาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปิดพรมแดนการล็อกดาวน์และมาตรการรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวดเพื่อต่อสู้กับโควิด-19ซึ่งทุกอย่างก็เหมือนจะไปได้ดีจนทั้งสายพันธุ์เดลต้าได้เข้ามาและทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแม้สกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆเปิดพรมแดนเมื่อประชาชนได้รับวัคซีนเกิน 70% แต่รัฐปลอดไวรัสอย่างควีนส์แลนด์และเวสเทิร์นออสเตรเลียก็ดูเหมือนจะไม่ต้องการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวจนถึงตอนนี้ชาวออสเตรเลียประมาณ 33.7% ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนและรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะเร่งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยคาดการว่าภายในกลางเดือนพฤศจิกายนจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ 80% ของประชากรทั้งประเทศอ้างอิงรอยเตอร์ซีเอลซอยข่าวยันยนต์ออน7มิถุนายน2021ไม่มีแล้วเอลอนมัสก์เผยยกเลิกรถยนต์รุ่นเทสลาโมเดล S Plaid Plusพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโรงหนังปิดไม่ต้องกลัวเหงา Netflix Party ชวนเพื่อนมาดูหนังแชทคุยได้พร้อมๆกันจ้างงานไทยมืดมิดจากพิษโควิด-19 ข่าวดีสปุตนิก V วัคซีนต้านโควิด-19 สัญชาติรัสเซียได้ผลถึง 92% เกาหลีเหนือจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา 1.99 ล้านโดสผ่านโครงการ COVAX เร็วๆนี้